wanaagsan waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa isniin 14ka bisha oktoobar sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada maraykanka iyo halka ay kala marayaan musharaxiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga xilli 3 toddobaad ay ka harsan tahay maalinta codbixinta.
Aad baa hadda la isugu soo dhowaaday oo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah Kamala Harris iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxaad hadda inay aad iyo aad nabaradooda isugu soo dhow yihiin. Nambaradii ugu dambeeyay hadda la qaaday qaar waxay hadda soo saareen in labadooduba ay haystaan 48%.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo sharci darro ku tilmaamay tallaabo guddoomiyaha golaha aqalka sare uu kaga xayuubiyey xubinimada golaha taasoo si weyn dood ay ugu kala qaybsameyn ka dhexdhalisay mudanayaasha aqalka sare.
4 kalfadhi 2 sano iyo 6 bilood halkaa ismuu soo taagay kursigu waa bannaan yahay
in annagoo maqan dhammaantiin dikreetana lagu beddelo ayay dhalaysaa taasi marka sharciyana ma aha
kuraastoo dhana cabdi xaashi bedelanaa ma ahan cabdi xaashi suu qoorqoor masuul nooga ahaayo warqadda ku soo saaray unbaa maaragtay senator noqotay.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa axaddii shalay ku dhawaaqday inay gantaallo casri ah oo nooca difaaca cirka iyo ciidamo Mareykana u direyso Israa'iil si ay u xoojiso nidaamka difaaca cirka ee Israa'iil maalmo kadib markii ay Iiraan madaafiic ku garaacday Israa'iil. Madaxweyne Joe Biden ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid lagu difaacayo Israa'iil waxaana tani ay ku soo beegantay iyadoo la filayo in Israa'iil ay jawaab ka bixiso duqayntii cusleyd ee ay 1 October kala kulantay Iiraan oo ku garaacday in ka badan 180 gantaalada guuxooda ka dheereeya ah. Afhayeen u hadlay aqalka Pentagonka oo looga arrimiyo waaxda difaaca Mareykanka Major General Patrick Reeder ayaa ku tilmaamay daabulista hubkan in ay qayb ka tahay taageero ballaaran oo uu Mareykanka bilihii lasoo dhaafay siinayay Israa'iil si buu yiri looga difaaco Iiraan iyo kooxaha taageera danaha Mareykanka ee gobolka. Dhanka kale ciidamada Israa'iil ayaa sii xoojiyey weerarka ay ka wadaan maalmahan waqooyiga Gaza iyada oo taangiyadooda ay gunta u sii galayaan magaalada gaar ahaan degmada Sheikh Ridwan halkaasoo qoysas badan ay ka carareen guryahooda. Arrinimadii hore ee isniinta maanta ah duqeyn cirka ah oo ay ciidanka Israa'iil ku beegsadeen teendhooyin ay jiifeen dad barakacayaal ah oo ku yaala gudaha isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha Gaza ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan 3 qof halka 40 kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in bartamaha Gaza gaar ahaan Deir al-Balah ay ku nool yihiin ugu yaraan 1 milyan oo Falastiiniyiin u badan oo barakacayaal ah. Warbixin cusub oo axaddii shalay ka soo baxday Bangiga Adduunka ayaa muujisay in 26 waddan ee ugu saboolsan caalamka ay ku nool yihiin 40% dadka ugu faqrisan dadyowga caalamka laguna leeyahay deyn ka badan intii hore 2006. Warbixinta ayaa intaasi raacisay in waddamadaasi ay sii kordhayso u nuglaanta masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa kale ee qarracanka leh. warbixinta ayaa lagu ogaaday in dhaqaalaha dalalkaasi uu celcelis ahaan hadda ka liito sidii ay ahaayeen ka hor inta uusan dunida ka dilaacin masiibadii cudurka COVID-19 xilli dunida inteeda kale ay si weyn uga soo kabsadeen COVID oo ay dib u bilaabeen qaabka koritaanka dhaqaalaha. Warbixinta oo ka hadlaysa mushkiladda haysata dalalkaasi ayaa sheegtay in 3 meelood 2 meel 26 waddan ee ugu saboolsan dunida ay ka jiraan iska hor imaadyo hubaysan ama ay ku adag tahay ilaalinta nidaamka sababo la xiriira habacsanaanta hay-adaha iyo bulshada, taas oo xanibaysa maalgashiga shisheeye iyo in la dhoofiyo badeecooyinka laga soo saaro dalalkaasi. Inta badan dalalka daraasadan laga sameeyey ayaa u badan dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya, laga soo bilaabay Ethiopia, Chad ilaa iyo Congo. Waxaase liiska sidoo kale ku jira dalal ay ka mid yihiin Afghanistan iyo Yemen. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. 3 toddobaad ayaa ka haray doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkan 2024. Doorashadan oo ay ku tartami doonaan labada musharax ee kale ah madaxweyne ku-xigeenka xilligan ee Mareykanka Kamala Harris oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii hore Donald Trump oo jamhuuri ah, haddaba xaggee la kala marayaa ilaa iyo hadda? Nuur Xasan Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee ololaha doorashadan ka wareystay Faisal Dirre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
sidaan ognahay wax adugu 3 toddobaad keliya ayaa ka dhiman ololaha doorashooyinka dalkan Mareykanka, runtiina aad baa hadda laysugu soo dhowaaday oo murashaxa xisbiga dimuqraadiga ah Kamala Harris iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxaa hadda inay aad iyo aad nambaradooda isugu soo dhow yihiin. Nambaradii ugu dambeeyay hadda la qaaday, qaar waxay hadda soo saareen in labadooduba ay haystaan 48%, halka mid dhowr kale oo ayaguna xogaha la ururiyay maanta ilaa shalay ay sheegayaan in Kamala Harris ay 2 point horeyso, qaar ay qorayaan inay kala haystaan 48 iyo 10, qaarna ay qorayaan 49 iyo 10. Marka waxaad moodaa in aad hadda guud ahaan marka xagga laga fiiriyo doorashooyinka waddanka oo dhan, in guud ahaan waxaad moodaa aad laysugu soo dhowaaday hadda.
Waaye, ra'yi ururinta lagu qiyaaso sida la isugu dhow yahay ama dadka halka ay jiraan ma lagu cabiri karaa maalinta doorashada? Ma ka tarjumi kartaa maalintaas?
Marka aan dib ugu noqono taariikhdii dalkan Mareykanka, in badanaa ra'yi ururinta iyo xog ururinta in laga ururiyo dadka in laga qaado ra'yigooda iyo aragtidoodu way soo dhowaataa, laakiin sawir saxa ma bixiso. Waayo waxaan tusaale usoo qaadan karnaa xilligii Hillary Clinton iyo Donald Trump ay ordayeen, meelo badan oo ay xog ururintu tilmaameen inay Hillary Clinton ku horeyso xilligii doorashada waxaa ku guuleystay Donald Trump. Marka ma inay soo dhoweeyaan xog ururinta laga qaato fikir, mise inay yihiin qiyaas rasmiya oo maalinta doorashada lagu qiyaasi karo? Laguma qiyaasi karo maalinta doorashada, laakiin waa soo dhoweyn weeye iyo dadaal la muujinayo.
Waaye, kambeynka maalmihii lasoo dhaafay labada murashax Kamala Harris iyo Donald Trump aad iyo aad ayay isugu weerareen. Donald Trump waxa uu xoogga saaray muhaajiriinta isaga oo ballanqaadyo badan sameeyey, halka Kamala Harris ay ku eedeynaysay madaxweynihii hore murashaxa xisbiga jamhuuriga in uu warar maaragtay marin habaabin ah uu ka sameeyey duufaanadii dhowaan ka dhacay dhowr gobol oo uu ugu weyn yahay gobolka Florida. marka arrimahaasi sidee uga hadleen warbaahinta Mareykanka?
runtii warbaahinta Mareykanku maalmahan waxay aada u hadalhayeen weerarada isdaba jooga ee ay labada olola ka imanayaa, ama ololaha jamhuuriga iyo ololaha xisbiga dimuqraadiga. Way jirtaa in madaxweynaha xisbiga jamhuuriga uu eedeenno badan usoo jeediyay, khaasatan uu ku tilmaamay in gobollada ay dhibaatooyinka aadka u badani ay haatan ay ku dhaceen, oo qaarkood ay yihiin gobollo inta badan ay maamulaan gubernatorayaal xisbiga jamhuuriga ka mida, in aan si saxa loogu hagar bixin, sidoo kale waxa uu xusay in dhibaatooyinka ay dadka soo galootiga khaasatan kuwa dembiyada galay ay ku hayaan dalkan Maraykanka in ayadana uu maalmaha u horeeya la doorto wax ka qaban doono. Marka maxaad moodaa weeraradu inay sii xoogaysanayaan, waana caado mar walba ololaha doorashadu markuu soo dhawaado in qolaba qolada kale eedeyno xadhaaf ay usoo jeediyaan. Laakiin waxa la isku hayaa maxaad dalkan Maraykanka u qabanaysaan, maxaad ka bedelaysaan dagaalada adduunka ka socda, maxaad ka bedelaysaan dhaqaalaha waddankan, maxaad ka bedelaysaan nolosha dadka Maraykanka. Marka dadku waxay hadda moodaa inaanay weeraradan badhig u jalaqsiinaynin ay xoogga saarayaan, labadan murashax keebaa danteenu ku jirtaa.
Faysal, doorashada 3 toddobaad ayaa ka hartay, muslimiinta Maraykanka ayaad moodaa in aad looga hadlayo maalmahan markay timaado codbixinta soo socod. Maxay tahay sababta diiradda loo saaray sanadkan muslimiinta?
Waa markii u horreysay intaan dalka Maraykanka anigu joogay 20 sano aan arko muslimiinta oo iyagu codkooda aad moodo inay si aada ugu xisaabtamayaan. Runtiina waxaa keenay arrimahan dagaalkan bariga dhexe ee khaasatan Falastiin ka socda ayaa muslimiin badan waxaad moodaa aad ay uga caroodeen arintaas, oo ay weliba ku eedeynayaan madaxweynaha haatan talada haya Biden inuusan wax badan ka qaban. Marka taasi waxay keentay in muslimiintu ay inta badan xoogga saaraan gobollada loo yaqaano battle groundska, oo gobollada ololaha aadka u xoogga weyn uu ka dhaco. Gobolladaas waxaa lagu qiyaasay waa 7 gobol ilaa 12 gobol. Waxaad moodaa muslimiintu inay 7 gobol ay xoogga hadda saarayaan, oo ay ugu horeyso gobolka Michigan, Wisconsin iyo Pennsylvania. Gobollada waxaa loo yaqaanaa blue wall, waa derbiga bluuga ah. Derbiga bluuga ah haddii dimuqraadiga laga qaado badanaa madaxweynenimada ma helaan. Waxaa kaloo soo raaca iyaguna gobollo kale oo jamhuurigu ay aada ugu dagaalamaan, oo ah gobollada Georgia, Arizona iyo Nevada oo 3 gobol iyaguna xaggaa xiga iyo North Carolina. Marka 7 gobol fiiriso, waxaad moodaa muslimku inay isku dayayaan sidii ay u hubin lahaayeen in codkooda loo dareemo, oo iyagoo aan labada murashax midna aan taageersanayn, oo marka taa inaan caddaynaa fiican. Waxa weeye waxay kasoo horjeedaan labada murashaxba, way kasoo horjeedaan muslimiinta inta badan, Kamala Harrisna way kasoo horjeedaan, in Donald Trumpna way kasoo horjeedaan.
Way ugu dambeyntii, gobolka Pennsylvania ayay dadka ka faallooda arrimaha Maraykanka sheegaan inuu yahay gobolka kala saari doona cidda noqon doonta madaxweynaha. Muxuu muhiim u yahay gobolkaas?
Gobolkaasi waa gobol tiro aada u yar lagu kala helo, 19 codna way leeyihin. Waxaa lagu kala badiyana dee waxaad u baahan tahay 270 cod baad u baahan tahay. Marka haddii xisbiga dimuqraadiga 19 ay lumiyaan oo xagga kale uu aado, madaxweynenimadu way adagtahay inay helaan. Haddii jamhuurigu ay qaataanna madaxweynenimadu way u sahlanaanaysaa inay helaan. Maanta xog ururintii lasoo saaray maanta weliba ta ugu kalsoonida badna ilaa 5 ilaa 5 lasoo saaray, laakiin ta ugu kalsoonida badan oo maanta dadko dhan ay saxaafadu hadal haysay waa mid tilmaamaya inay labada murashaxba haystaan 48%. Taa macnaheedu waxay tahay waxaa dhici karta inay dimuqraadigu qaataan, waxaa dhici karta inay jamhuurigu qaataan. Hadday jamhuurigu qaataan, sababta aada loo saadaalinayo, dimuqraadigu kama hor istaagi karaan madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga inuu qaataan. Waayo xisbiga jamhuurigu wuxuu leeyahay 19 dheeraada oo aanu ku xisaabtamayno cod, halkaasina waxaa u suurta gelaysay inay madaxweynenimadiisa ku qaataan.
Kaasi wuxuu ahaa Faysal Dirri oo u waramayay Nuur Xasan Nuur. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa gaashaanka u daruuray tallaabo uu guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi kaga xayuubiyey xubinnimadiisa golaha, isagoo u cuskaday inuu jebiyey shuruudaha uga sii mid ahaan lahaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Kadib sida uu sheegay guddoomiyaha, markii Saalax uu jebiyey ama uu soo xaadir waayey ilaa iyo 4 kalfadhi, Saalax ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay wax lala yaabo tahay tallaabada guddoomiyaha oo ay sharciga baalmarsan tahay. Mushinka xilka loogu qaadayo senatorka ayaa dood weyn oo ay ku qala qaybsameen ka dhexdhaliyey xubnaha aqalka sare, iyadoo qaarkood ay si weyn uga soo horjeesteen.
Bayaanka uu isku difaacay senator Saalax Axmed Jaamac ayaa yimi markii guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi uu golaha horgeeyey qoraal, kaasoo uu ku sheegay inuu kaga xayuubiyey xubinnimadiisa golaha sare, kuna soo magacaabay xubintii beddeli lahayd oo ah Ibraahim Suleymaan Iidle, oo markii hore isaga kursiga kula tartamay. gudoomiye cabdi xaashi ayaa sheegay inuu tallaabadaasi u cuskaday kadib markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax uu jebiyey shuruudihii uu uga sii mid ahaan lahaa golaha aqalka sare, isagoo soo xaadiri waayey ilaa 4 kalfadhi oo golaha uu yeeshay sida lagu sheegay qoraalkiisa oo golaha uu ka hor akhriyey xogayaha aqalka sare cabdinaasir ibraahim guuleed.
sida ku cad qodobka 19aad farqadiisa koowaad ee dastuurka kubeelgaarka ah ee qeexaya siyaabaha lagu lumiyo xubinimada baarlamaanka federaalka soomaaliya, haddaba xildhibaan saalax maxamed jaamac ma uusan soo xaadirin 4 kala fadhi oo xiriir ah. sidaas daraaddeed waxa uu lumiyey xubinimadii aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya. qodobka 19aad farqada labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee qeexaya haddii ay xubinta baarlamaanka federaalka soomaaliya lumiso xubinimadeeda waxaa bedelaya qofka ku xigay doorashadii hore. sidaas daraaddeed mudane ibraahim iidle sulaymaan ayaa noqonaya xubinta cusub ee matalaysa kursigaas. xubinta cusub waxay hor imaanaysaa fadhi guud oo golaha ah si loo mariyo dhaarta dastuuriga ah loona diiwaan geliyo. go-aankan waxa uu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee matala gobollada waqooyi ee soomaaliya, waana uu saxiixay gudoomiyaha.
tallaabadaasi ayaa dood weyn ka dhexdhalisay xubnaha aqalka sare, iyadoo qaarkood ay ka hor yimaadeen hannaanka loo marayo xilka qaadista senator saalax iyo magacaabista xubinta bedelaysa oo uu sameeyey gudoomiyaha, iyadoo qaar kalena ay taageereen. mudanayaasha kasoo horjeestay waxaa ka mid ah cabdi axmed dhuxulow dhegdheer iyo cusmaan abuukar dube.
hadduu qofku xilka waayo siduu kursiga kusoo qaadan karaa? wuxuu kusoo qaadan karaa inuu doorashadii qofka xilka waayey uu kusoo qaatay kursiga inuu qofka kalena kusoo qaato. hal qof oo dikreeto lagu dhaari karaa kuma jiro golayaasha, maxaa yeele qof dikreeto ku timida kuma jirto. marka adigoo iga raalliya gudoomiye, adigaa noo weyn, sharcigana haya. hadduu sharcigu qalloocdana meeshuu ka qalloocdo midka dambena waa qalloocanayaa. marka waxay dhalaysaa in annagoo maqan dhammaantain dikreetona lagu bedelo ayay dhalaysaa taasi. marka sharciyana ma aha, mana soconayso. waxaad samaysaa doorashadii ku celi dadkii soo doorta saalax u geeya ha soo doorte.
goluhu xeerwasaadkiisa waxaa ku qoran xubinta senatarka ahi siduu ku waayayo xilka. hawshan saa ka timi wax shaqsiya maaha, laakiin waxa weeye 4 senatar ee gobol jooga aqalka mustaqbalkooda iyo saameyntooda. haddii senatar walba uu cabdi xaashi intuu bedeli karo mid kale soo magacaabi karo sidii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre, waxay noqonaysaa taariikh qaranjab ah. xeerwasaadka waxay noogu qoran sida loo waayayo xubinimada. senatar saalax wuxuu la mid yahay senataro maqan oo aqalka ka maqan sidii loo bilaabay. aniga waxay la tahay gudoomiye inaynu ku noqono xeerwasaadkeenna 4-6 bayna soo doortay, waynu leenahay cidina soo dooratay, ha lagu celiyo doorashada nidaamkeedii.
senator zamzam daahir ayaa iyadana taageertay tallaabadaasi gudoomiye cabdi xaashi uu xubinimada kaga qaaday saalax axmed jaamac kuna soo magacaabayo xubinta cusub sida ay ka horsheegtay golaha.
gudoomiye cabdi xaashi asaga mas-uul ka ah xubnaha ka imaaday somalilan, sida annaga hadeertaan for example reer galmudug annaga madaxweyne qorqora kursigii banaanaada soo buuxinaya cabdi xaashi ma buuxin karo, warkayaan la gadinin kuraastoo dhana cabdi xaashi bedelana ma ahan. cabdi xaashi suu qorqor mas-uul nooga ahaayo ciddii oo qorqor warqada kusoo saaray unbaa ma aragtay senator noqotay. haddana sidii oo kale booskii oo somalilan u jooga cabdi xaashi. marka cabdi xaashi waxaa laga rabaa inuusan inta dhex keenine ee xafiiskiisa intuu geysto oo dadkiisa la shiro uu soo dhameeyo senatorka una soo ag fariisto soo dhaariyo. ma u baahna aqalka inuu cod geliyo ama la diido ama la yeelo, loogama baahnaba. aqalka shaqanu kuma lahan arinta ah guddiga joogtada la geynaa aqalka sare u codayna wax ka jira ma lahan. sharcina ma ahan, dastuurka caddaynaayo xubintaas banaanaadsay ku banaysay kan bedelayana suu ku imaanayo dastuurka caddaynaayo. habraaca bisaa la hadda la isku haystaa. habraacana waxaa waaye gudoomiye cabdi xaashi asagaa mas-uulka ee kursigaas. kursi reer somalilan waaye, ku reer galmudugga ma ahan, mid reer puntland ma ahan, mid reer south westiana ma ahan. sidii kursigii walaalkay xareed naxariistii jana allaha siiyey uu warqadda inta loogu qoray galmudug loogu yiri soo bedela, bay asagana hoos taallaa inuu bedelo laga rabaa. mas-uuliyadda asaa iska leh. gudoomiye mas-uuliyaddaada qaado, kursiga soo bedel, xubintaana soo ag fariisato.
cabdixaashi ayaa isagana difaacay go-aankiisa ku aadan arrinkan isagoo soo qaatay qodobo dastuurka ku jira siduu sheegay.
Xeroosaadku dastuurka ayaa ka weyn. Xubinta aan leenahay way ka baxday. Waa 4 sano iyo 6 bilood halkaa ismuu soo taagay. Kursigu waa bannaan yahay. Arrinta buuxinta waxa weeye xubnuhu isku mid ma aha kuwa dowlad goboleedka. Waxa weeye hadduu bannaanaado waxaa loo dirayaa dowlad goboleedka. Qaabkii lagu soo doortay ee halkaa uu kaga soo baxay buu soo maraya. Kan waxa weeye 4 xubnood oo kalaba taga. Kolkay doorashadu dhammaato qaar badan baa iska noqdo ilaa maantana animan aan soo noqon oo lama helaayo. Labadii suldaan ee isaga keentay midna ma joogo. Cidda aanu celinayaa hadda waa kuma meel loo noqdaa ma jirto dastuurkan ku dhaqmaynaa.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa iska diiday eedaha loo jeediyey isagoo beeniyey inuu ka maqnaa dhammaan fadhiyada golaha. Wuxuu bayaankiisa ku sheegay inuu xaadiray kalfadhiyo wadajira oo yeesheen labada golo ee baarlamaanka Soomaaliya. Lama oga halka ay ku dambayn doonto dooda adag ee u dhexaysa golaha aqalka sare ee ka dhalatay xubinka xayuubinta Saalax Axmed Jaamac.
Hogaamiyaasha gobolka iyo waaxda caafimaadka maamulka wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa ka walaacsan kororka tirada dhalinyarada ah ee uu saameeyey maandooriyaha, kuwaasoo ay sheegeen inay khatar ku yihiin amniga gobolka. Waxay kaloo sheegeen inay wadaan dadaallo dhalinyarada loogu wacyigelinayo isticmaalka muqaadaraadka si loo yareeyo dhibaatada amni ee deegaanka ay ku keeni karaan. Wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray Gaarisa.
Hogaamiyaasha gobolkan iyo waqooyiga bari dalka Kenya ayaa walaac fara badan ka muujinayay muqaadaraad fara badan oo ay sheegeen dhalinyarada gobolka haatan ay isticmaalayaan. Waxay sheegeen dilal iyo dhac iyo boob kala duwan oo gobolkan laga geysanay inay salka u saaran tahay xaaladda muqaadaraadka gobolkan haatan khatarta ku haya. Sidaasina waxaa sheegay Aadan Daa'uud, xildhibaanka degmada Bariga Wajeer.
Berigii hore waxay ahayd terrorism, al-shabaab iyo wax noocaas ah ayaa berigii hore 10 sano lasoo dhaafay annagana ciribtiray. Laakiin hadda al-shabaab yaa iqarsan noqotay. Mid kale oo qolkaada hoose iyo guriga kugu soo galaya imaaday oo al-shabaab ka tagay. Waxaa la dhahaa drugs. Waxaa lii sheegay magaaladan drugs inay aad ugu badan tahay. Waxaana meesha ugu daran, meel kasta meesha dadkiisa kasii badan ugu dhib badan mugta waan ku celceliyay barwaaqa ugu dhib badan sama hadda barwaaqana ugu dhib badan tahay. Marka haddii markii hore aan ka cabanaynay dhib ay noo keeneen argagixisa, maanta dhibkii wuxuu noqday dhib yar, dhibkan dragska ka badan.
Mudane Daawud ayaa waxa uu sheegay in xoolo dhaqatadu ay yihiin kuwa haatani ugu faraha badan ee dhibaatooyinka ay ku hayaan muqaadaraadka.
Aniga qoyskan ka imaaday wiil oo hooyadiis dilay waa maqashay sama, waaba jiraankiina sama wiilka hooyadiis dilahay taale hooyada dil ma ahayn. Hal wax wuxuu cunay wax oo aan hadda waxaan ka hadlayna hooye iyo waxay tahay walma ogeen derbi meel taagan u arkay unasag. War waalidkayna ma duugi karna maalin kasta, ilmahayna ma duugi karna maalin kasta. Marka aan iskaashanno maanta dhibkayna maaha biyaha la keenay iyo sitiimar la keenay iyo jid hala dhisa maaha. Waxa ugu weyn oo haddaan samayna oo aakharadaynana noo hagaagi dadkeenana wax ku tarayna waa ciribtirista drugs.
Dr Hilow Cabdi oo kamid a dhakhaatiirta maamulka countiga Wajeer ayaa dhankiisa isaguna waxa uu sheegay in culays fara badan dhanka maskaxda haatan dadkii ugu faraha badnaa guud ahaan dalkani Kenya ay soo food saareen tiro fara badan oo dhalinyara oo maandooriyaha maskaxda uu ku dhaftay.
Tiradaas way badan tahay dadka maskaxda haddaad fiiriso wadanka kudi researchka laga suubiyey 10 qofba 4 ayaa ka xanuunsan maskaxda. So marka dad fiiriso dhibaatadaas bulshada aad ay u badan tahay. Hadda clinic yar meeshan isalkan ku qabno waa arkaysaa ilaa 2000 qof ayaa maaragtay nagu xiriirsan oo toos u imaatay daawada qaata. Hashi bishii ahayd ugu yaraan 20 qof oo cusub ayna imaataa oo macnaha xanuunkan uu hayaa. Marka bulshada aad ay u dhibaataysan tahay, dhibaatooyinka ugu badan oo maaragtay soo ziyaadeen waa maaragtay balwada iyo daroogada. maartay u badan tahay haddii drugs sida maartay heroinka iyo tramadol la isticmaalayo zaid marka waxaan jeclaan lahayn inaan bulshada ay ogaadaan in oo wax laga qabani karo arrimahaas oo isalka ay maadaan oo laga ka faa'iideystaan insha Allah
mudane hiru waya waxa uu sheegay in sida dhanka maskaxda ay tahay mid la gargaari kara lana badbaadin kara dadka ay soo foosaartay balse dadka gobolkani ku dhaqan ay yihiin kuwa ka maamaga inay goobaha caafimaadka ay geeyaan dadka bukaanada kala duwan ee maskaxdoodu intooda badan ay ku dhufatay muqaadaraadka
marka dhibaatooyinka ayaga ah waxa lagu hortagi kara qofka inuu horta uu fahmo dhibkan haasto inuu yahay dhib wax laga qabani karo waa wax loo baahan yahay inaad ogaato sidii bal aad uga hortagi lahayd aad u noqon lahayd qof waxtar leh oo dhibkiisana maaragtay iska qabani kara bulshadana wax u tari kara marka dhibaatooyinkaas ku heleen ha u arkin macnaha in adduunka u dhamaaday ha u arkin in maaragtay noloshaada ay qalqal ee gashay oo guriba aad ka fikiraysa macnaha in nolosha macnaheedu ay dhamaatay sidaas ma aha wax ayaa laga qabani karaa inaad imaato oo la soo xiriirto maaragtay xarunta caafimaadka oo waxyaalaha dhibka ku haya ama hurda la'aan ha noqoto ama walwal iyo bahar ku haasa noqoto ama ha noqoto waxtar la'aanta maaragtay nolosha oo dhan ba in wax laga qaban karo inaad ogaato oo aad imaato xarunta caafimaadka
guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya haatani waxaa la soo xiganayaa in isticmaalka muqaadaraadka uu ku soo badanayo waana haatani walaac uu faraha badan ee gobolka ka jiro amni darri gudaha laga dareemayana salka loo saarayo in tiradaasi dhalinyarada ay muqaadaraadka isticmaalay yihiin kuwa isticmaalo hub macmil oo boob iyo dhac iyo dilal ay u geystaan dadka rayidka ah maxamed faarax shire v o a garissa
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
adoo ku arkaa imaanka urday
amaadiga ufka doontahay
adoo ku arkaa imaanka urday
adoon araday ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eed aan ku keene adoon araday ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eed aan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye abbaahi adoon ku arkaa imaanka ordaaye
amaad iga uurgadoontaa iyo anoo ku arkaa imaankaa urdaa ayay ku luqeynayeen faadumo qaasin iyo axmed naaji ayaana u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo.